Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 6 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2018 នេះ ខ្ញុំ តេន សុក ស្រី និតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លក់ឲ្យវិនិយោគិនម៉ាឡេស៊ីក្រុមរបស់លោកមូលឺសាកសួរមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកត្រាំសន្តរកថារបស់លោកត្រំធ្វើឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងខឹងសម្បារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្តទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA អំពីបញ្ហាដែលកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះនិងអនាគតរបស់កម្ពុជាសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណស្រីនិតកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ត្រូវបានលក់ឲ្យវិនិយោគិនម៉ាឡេស៊ីម្នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចំពេលមានការព្រួយបារម្ភថាការលក់នេះអាចជាសញ្ញាបង្ហាញពីការបញ្ចប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតសភានៅខែកក្កដាព័ត៌មាននេះបានកើតមានឡើងចំពេលមានការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកប្រឆាំងមនុស្សដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ថាជាអ្នករិះគន់រួមមានអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សលោក Bill Clough ប្រធានក្រុមហ៊ុន Post Media Ltd ដែលជាក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ពផ្សាយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានលក់ទៅឲ្យវិនិយោគិនម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ឈ្មោះវីស្វាគូម៉ាជីស៊ីវ៉ាលោកឆាតវីលៀមអតីតនិពន្ធនាយកកាសែតនេះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាបង្ខិតបង្ខំឲ្យមានការលក់កាសែតនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់សជីវកម្មផ្សាយរបស់អូស្ត្រាលី ABC បានឲ្យដឹងថាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1992បានប្រឈមមុខនឹងការកំណត់បង់ពន្ធមានទឹកប្រាក់5លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនលោក William បានប្រាប់ Reuters ថាមើលពីខាងក្រៅឃើញថាបញ្ហាសំខាន់បំផុតនោះគឺពេលវេលានៃការទូទាត់វិក័យប័ត្រពន្ធនិងការលក់កាសែតពីពុកបន្តលោក William បានបន្តថានេះជាការរំខានខ្លាំងណាស់ព្រោះវានាំឲ្យគេអាចយល់បានថារដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាប្រើប្រាស់ការគំរាមកំហែងបិទកាសែតនេះដើម្បីបង្ខំឲ្យលក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Clough បាននិយាយថាបញ្ហាពន្ធដារត្រូវបានដោះស្រាយហើយហើយការសម្រេចរបស់តុលាការក្នុងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នេះត្រូវបានលុបចោលរហូតដល់បណ្ដឹងអូតូបានបញ្ចប់លោកបានអះអាងថាការលុបនេះគឺដោយសារការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធ្លាក់ចុះទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកខ្លោះបានថ្លែងថាកាសែតនេះស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យមើលមុនការបោះឆ្នោតព្រោះជាស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យពិតប្រាកដនៅសល់ចុងក្រោយបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាកាសែត The Cambodia Daily ត្រូវបានបិទកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកំណត់ឲ្យបង់ពន្ធ6.3 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល1ខែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសជានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុនតាមសំណើរបស់គណៈបករបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុយវណ្ណៈអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានបដិសេធការចោទប្រកាន់តែថាមានការបង្ខិតបង្ខំឲ្យលោកកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នេះលោកបានប្រាប់រយទ័រថាវាជាការរកស៊ីធម្មតាហើយវានៅតែជាកាសែតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកស៊ីវៈគូម៉ាបាននិយាយថាលោកនឹងបន្តគេដំណើរនឹងឯករាជ្យភាពរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើការឲ្យលោក Robert Mueller អ្នកប្រឹក្សាពិសេសបានសម្ភាសលោក Tom Barrack អ្នកវិនិយោគអចលនទ្រព្យនិងជាមិត្តភក្តិម្នាក់ក្នុងចំណោមមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធនិងទុកចិត្តបំផុតរបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសដូណាល់ត្រាំនេះបើតាមភ្នាក់ងារ The Associated Press មនុស្ស3នាក់ដែលបានដឹងអំពីបញ្ហានេះហើយបានសុំបញ្ជាក់ឈ្មោះព្រោះជាការសន្ទនាឯកជន ពួកគេបានដឹងថាលោកបារ៉ាក់ត្រូវបានគេសម្ភាសជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់សហព័ន្ធអំពីការខុបខិតរវាងយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំនិងរុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016គេនៅមិនទាន់ដឹងជាក់លាក់អំពីប្រធានបទក្នុងការសាកសួរដោយក្រុមរបស់លោក Mueller នោះទេមនុស្សម្នាក់បាននិយាយថាការសាកសួរនេះផ្ដោតទាំងស្រុងលើមន្ត្រី2នាក់នៃយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំហើយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយលោក Mueller គឺលោក Paul Manafort អតីតប្រធានយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំនិងលោក Rick Gates ដែលជាអតីតអនុប្រធានរបស់លោក Manafort លោក Rick Gates បានយល់ព្រមសារភាពតាមការចោទប្រកាន់របស់សហព័ន្ធពីបទខុបខិតនិងនិយាយភូតកុហកគ្រូពេទ្យវះកាត់របួសនៅក្រុងឡុងបាននិយាយថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំនិយាយខុសពេលលោកភ្ជាប់អង្គការកម្មដោយប្រើកាំបិតនៅក្នុងទីក្រុងឡុងទៅនឹងបំរាមប្រើប្រាស់កាំភ្លើងនៅអាមេរិកកំហឹងនេះក៏បានផ្ទុះឡើងដែរនៅប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីលោកត្រាំនៅពេលលោកថ្លែងទៅកាន់សមាជិកកាំភ្លើងដោយយកដៃរបស់លោកធ្វើកាយវិការត្រាប់ការបាញ់សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1912-2015 កងទ័ពឥណ្ឌាបានសម្លាប់ពួកឧទាមដែលសង្ស័យចំនួន3នាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅទីក្រុងសំខាន់មួយនៅតំបន់កាស្មៀរដែលកាន់កាប់ដោយឥណ្ឌាហើយប៉ូលីសបានបន្ទោសពួកឧទាមចំពោះការសម្លាប់មនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងថ្ងៃដែលមានអំពើហិង្សានិងការតវ៉ានៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួននោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកបណ្ឌិត David Chandler ដែលត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយថាជាប្រវត្តិវិទូដ៏សំខាន់មួយរូបដែលសិក្សាអំពីកម្ពុជាបានសរសេរសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាចំនួន6ក្បាលជាមួយនឹងអត្ថបទជាច្រើនផ្សេងទៀតសៀវភៅទី1ជាភាសាអង់គ្លេសរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាត្រូវបានសាស្ត្រាចារ្យនានាដែលបង្រៀនអំពីកម្ពុជាយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការសិក្សានៅតាមសាលារៀនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងត្រូវបានបកប្រែជាភាសាផ្សេងៗដូចជាភាសាខ្មែរនិងភាសាថៃសាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសនៃសាកលវិទ្យាល័យ Monash University រូបនេះត្រូវបានសមាគមសម្រាប់ការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីប្រគល់ពានរង្វាន់ការចូលរួមចំណែកដ៏អស្ចារ្យចំពោះការសិក្សាពីតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំ2018កាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប្រវត្តិវិទូអាមេរិកាំងវ័យ85ឆ្នាំរូបនេះបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់អ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA ខណៈពេលដែលលោកអញ្ជើញមកទទួលពានរង្វាន់នោះដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះនិងអនាគតរបស់កម្ពុជាសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
Good morning Dr. David Chandler.
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិត David Chandler និងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA.
ជម្រាបសួរចិនដាបាទ.
So you are one of the most respected
លោកគឺជាប្រវត្តិវិទូដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបដែលបានសរសេរសៀវភៅអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា។ដូច្នេះសំណួរទី1របស់ខ្ញុំគឺថាប្រសិនបើលោកនឹងត្រូវសរសេរសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្បាលទៀតអំពីកម្ពុជាតើលោកនឹងពណ៌នាស្ថានភាពកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសៀវភៅនោះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
Well I'm possibly going to have
ខ្ញុំអាចនឹងសរសេរសៀវភៅបោះពុម្ពលើកទី5អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាខ្ញុំនឹងមិនសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រដាច់ដោយឡែកដែលផ្ដោតទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបនោះទេប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាសម័យទំនើបត្រូវបានសរសេរយ៉ាងល្អដោយលោក Sebastian Strangio និងអ្នកផ្សេងទៀតប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្ញុំនឹងសរសេរទៀតនោះសៀវភៅបោះពុម្ពថ្មីនោះនឹងខុសពីសៀវភៅបោះពុម្ពលើកទី4ដោយសារខ្ញុំនឹងសរសេរបន្ថែមជំពូកអំពីសម័យអង្គរដោយសារតែស្នាដៃសិល្បៈកាលពីសម័យនោះគឺអស្ចារ្យណាស់ហើយអ្វីដែលប្រែប្រួលនោះគឺចម្ពោះចុងក្រោយដោយសារតែពីឆ្នាំ1979ដល់បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូរហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមសរសេរដើម្បីកាត់បន្ថយការវិនិច្ឆ័យទៅលើនយោបាយនិងកាត់បន្ថយការទុះទាយទុកមុនព្រោះខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពទុះទាយទុកជាមុនទេខ្ញុំមិនទាន់បានសរសេរវានៅឡើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទំព័រចុងក្រោយនៃជំពូកចុងក្រោយដែលអាចនិយាយពីឆ្នាំ2018ឬ19នៅពេលដែលខ្ញុំសរសេរសៀវភៅនោះចប់ និងមានលក្ខណៈទុតិយនិយមជាងកថាខណ្ឌចុងក្រោយនៅក្នុងសៀវភៅបោះពុម្ពលើកទី4ដែលក្នុងនោះខ្ញុំបានឃើញពីលទ្ធភាពមួយចំនួនដែលអាចនាំមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយនៅកម្ពុជានោះគឺការផ្លាស់ប្ដូររបបវាគឺជាការចាប់ផ្ដើមបើកទូលាយនឹងសេរីភាពខ្ញុំបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរនោះច្រើនក្នុងឆ្នាំ2005នៅពេលដែលខ្ញុំសរសេរសៀវភៅបោះពុម្ពចុងក្រោយជាងអ្វីដែលខ្ញុំឃើញនៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាឆាកនយោបាយបានផ្លាស់ប្ដូរហើយមិនសូវបើកទូលាយទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមាននោះទេដែលអាចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬអ្វីផ្សេងទៀតបាទ
So is what happening now in Cambodia
តើអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាអ្វីដែលកើតឡើងច្រំដាលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែរឬទេលោក
Right John says well it's justCambodia has had authoritarian government since
កម្ពុជាមានរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការតាំងពីសម័យមុនអង្គរមកម្ល៉េះកម្ពុជាមិនដែលបើកទូលាយទទួលយកគណៈបកប្រឆាំងនោះទេហើយក៏មិនដែលជាប្រទេសដែលមានគណៈបកច្រើននោះដែរនេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលកម្ពុជាស្វាមទៅហើយឥឡូវនេះកម្ពុជាចង់មានប្រព័ន្ធមួយដែលមានគណៈបកច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់សម្រេចបាននៅឡើយទេកម្ពុជាគ្មានប្រវត្តិមានរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យដែលបានមកពីការបោះឆ្នោតនោះទេវានឹងកាន់តែពិបាកជាងនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះទៀតខ្ញុំទស្សន៍ទាយថាវានឹងកាន់តែពិបាកតើនរណានឹងអាចទាញនិន្នាការដែលកំពុងកើតឡើងឲ្យត្រឡប់ក្រោយវិញបានគ្មាននរណាម្នាក់មានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើវាវិញនោះទេខ្ញុំមិនគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួននោះទេតើនរណានឹងដាក់ទោសទណ្ឌកម្ពុជាចំពោះរបបផ្ដាច់ការនោះបើដូច្នេះមែននោះអ្នកនឹងត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានឆន្ទៈនឹងធ្វើដូច្នេះទេដោយសារតែអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រទេសហ្វីលីពីនថៃឬឥណ្ឌូនេស៊ីជាងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសដ៏តូចមួយនោះ
តាមគំនិតរបស់លោកតើលោកយល់ថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលអនាគតដ៏ខ្លីឬក្នុងរយៈពេលវែងតទៅមុខទៀតដែរឬទេ
I hope in the long term but I can't predict it I'll see what it's going to be
ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរយៈពេលវែងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចទស្សន៍ទាយថាជាអ្វីនោះទេយើងមិនដឹងទេថានរណាម្នាក់អាចរស់នៅយូរអង្វែងឬស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយើងមិនដឹងទេខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនោះជាអ្វីទេដោយសារតែវាផ្អែកទៅលើថាតើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីឬនៅកន្លែងផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនគិតថាពិភពលោកនឹងក្លាយទៅជាកន្លែងដែលល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់រស់នៅនោះទេពិភពលោកនឹងមានមនុស្សរស់នៅកាន់តែច្រើនហួសហេតុមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់អាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់និងមិនមានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំមិនគិតថាពិភពលោកនឹងក្លាយជាកន្លែងដ៏ប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ចៅចៅរបស់ខ្ញុំនោះទេខ្ញុំក៏មិនគិតដែរថាការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលឿនជាងកន្លែងផ្សេងទៀតនោះដែរ
លោកបាននិយាយកាលពីមុនថាលោកមិនជឿលើនយោបាយបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេតើលោកចង់មានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនមែនជាម្ចាស់ជោគវាសនារបស់ខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងណា
អូ
ទេខ្ញុំមិនចង់មានន័យជ្រៅយ៉ាងដូចនេះទេកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសដ៏រីកចម្រើនមួយមិនមែនដូចពីមុនទៀតទេពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការរីកចម្រើននេះពួកគេមានជីវិតដ៏ប្រសើរជាងពេលមុនការគិតរបស់ពួកគេមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយបោះឆ្នោតនោះឡើយខ្ញុំគិតថាមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងពិភពលោកនេះគិតដូចនេះខ្ញុំគិតថាមនុស្សមិនគិតអំពីនយោបាយបោះឆ្នោតដោយដែលយើងចង់បាននោះទេពួកគេគិតតែលើថាតើជីវិតរបស់ពួកគេសុខស្រួលប៉ុណ្ណាកូនកូនរបស់ពួកគេរស់នៅសុខស្រួលប៉ុណ្ណាតើពួកគេទទួលបានការអប់រំដល់កម្រិតណាហើយមានលុយប៉ុន្មានជាដើមវាបានរីកចម្រើនច្រើនក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសម្រាប់អ្នកមានជីវភាពមធ្យមនៅកម្ពុជាមិនមែនតែពួកអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេវាទៅមិនរួចនោះទេដែលពួកគេនឹងនិយាយថាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់រដ្ឋាភិបាលដោយសារតែរឿងអ្វីមួយលោកហ៊ុនសែនដំណើរការរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនបានដោយរលូន
How about people in the lower class
ចុះប្រជាជនក្រីក្រដែលមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដោយអ្នកមានជីវភាពមធ្យមវិញ
Oh they've never had benefits
បាទពួកគេមិនដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នោះទេយើងមានវិសមភាពរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅទូទាំងពិភពលោកវាប្រៀបដូចជាទាញកៅស៊ូមួយដុំអញ្ចឹងអ្នកមានក្នុងចំនួនតិចតួចកាន់តែមានហើយអ្នកក្រកាន់តែក្រ
នៅពេលដែលខ្ញុំនៅទីនេះកាលពីទសវត្សរ៍1960កម្ពុជាមិនដែលមានអ្នករកប្រាក់ចំណូលបានលើសពី500ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានទឹកស្អាតមានដីមានដំណាំមានម្ហូបអាហារនិងហូបគ្រប់គ្រាន់ពួកគេនឹងរស់នៅបានប្រសើរជាងឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេក្រីក្រពួកគេមានទូរទស្សន៍មើលប៉ុន្តែគ្មានសុវត្ថិភាពទេប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីដីធ្លីរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះកម្ពុជាកាន់តែមានកម្លាតវិសមភាពធំខ្ញុំគិតថាមនុស្សមួយចំនួនមើលឃើញអំពីបញ្ហានេះកាលពីមុននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងវិសមភាពនេះបានបង្កឲ្យមានការងើបឈរប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែវានឹងមិនកើតឡើងនៅកម្ពុជាទេដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋគ្មានអាវុធវាមិនស្មើភាពគ្នាទេគេកំពុងប្រព្រឹត្តមិនល្អចំពោះយើងក៏ប៉ុន្តែវាកំពុងកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយវាក៏កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរពួកគេគឺជាអ្នកដែលមិនធ្លាប់បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីអ្វីទេនៅទីណាដែលមានការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រតែងតែជាអ្នកដែលមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីនោះបាទ
អញ្ចឹងតើលោកគិតថាពួកគេនឹងធ្វើអ្វីមួយនៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីនេះដែរឬទេ
No
ទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងមិនធ្វើអ្វីនោះទេដោយសារតែវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយដែលប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលដឹកនាំប្រទេសនោះបាទ
So can you explain more why
តើលោកអាចបញ្យល់បន្ថែមបានទេថាហេតុអ្វីបានជាលោកនិយាយថាវាគ្រោះថ្នាក
់ Well because one
ដោយសារតែអ្នកខ្លះនៅកម្ពុជាមានអាវុធប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនគ្មានអាវុធទេវាងាយស្រួលយល់អញ្ចឹងឯងអ្នកគ្មានអាវុធនឹងបើពួកគេខ្លាំងក្លាពេកវាបានកើតឡើងរួចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចង់និយាយថាគេដឹងពីវិធីចាត់ការមនុស្សទាំងនេះគឺចាត់ការដោយប្រើប្រាស់អាវុធប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនមានអាវុធទេដូច្នេះវាគោះថ្នាក់ដែលធ្វើរឿងដូច្នេះ
They will never win.
អញ្ចឹងតើលោកចង់មានន័យថាប្រជាជនដែលគ្មានអាវុធគាត់នឹងគ្មានថ្ងៃឈ្នះឬក៏យ៉ាងណាដែរ
Well I mean
ខ្ញុំមិនចង់មានន័យដូចនេះទេព្រោះខ្ញុំមិនដឹងថាតើអ្វីនឹងកើតឡើងនោះទេនៅពេលដែលស្ថានភាពប្រែប្រួលអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរកើតឡើងដែលខ្ញុំមិនអាចទស្សន៍ទាយទុកមុនបានប៉ុន្តែបើចង់កែប្រែស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺมันអាចធ្វើទៅបានដោយសន្តិភាពនោះទេព្រោះវាគួរថ្នាក់ខ្លាំងណាស់បាទ
I want you to explain
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតជួយបញ្យល់ថាតើអ្វីគឺជាបញ្ហាពិតប្រាកដដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
Well I really can't say but
បាទខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយឲ្យចំចំបាននោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញរាល់ឆ្នាំមានឱកាសថ្មីថ្មីមកដល់ហើយការចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែតិចទៅតិចទៅអ្នកមិនអាចឲ្យពួកគេទាំងនោះធ្វើតាមបែបប្រទេសវៀតណាមថៃមីយ៉ាន់ម៉ាម៉ាឡេស៊ីឬហ្វីលីពីននោះបានទេប្រទេសទាំងនោះសុទ្ធតែជាប្រទេសផ្ដាច់ការប្រទេសទាំងនោះសុទ្ធតែមានមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហើយពួកគេសប្បាយរីករាយនឹងមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនខ្ញុំមិនគិតថារបបកម្ពុជាអាក្រក់ជាងគេបំផុតនោះទេព្រោះនេះជាប្រទេសដែលមានមេដឹកនាំផ្ដាច់ការតែម្នាក់អស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំហើយហើយអ្វីបានជាពួកគេត្រូវធ្វើតាមប្រចាំប្រទេសប្រចាំប្រទេសមិនធ្វើតាមពួកគេផងកម្ពុជាមិនអាចคล้ายជាអាមេរិកឬប្រទេសដាណឺម៉ាកនោះទេកម្ពុជាមិនមានមហិច្ឆតាដូចនេះទេបច្ចុប្បន្ននេះមានការមិនពេញចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងពេលកន្លងមកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាវាអាចចេញជាលទ្ធផលតាមដែលពួកគេចង់បាននោះទេដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំមានទស្សនៈនិយមនោះបាទ
So what drive a leader to feel
តើអ្វីដែលធ្វើឲ្យមេដឹកនាំម្នាក់ភ័យខ្លាចត្រូវបានគេជំនួសតំណែង
Well the main thing is in Cambodia
បញ្ហាចម្បងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាគាត់ភ័យខ្លាចថានឹងមានរឿងអ្វីមួយកើតឡើងចំពោះគាត់ប្រសិនបើគាត់ត្រូវគេជំនួសតំណែងនោះគាត់នឹងមិនទៅធ្វើជាគណៈបកប្រឆាំងទេនេះគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អ្នកគាត់ភ័យខ្លាចថានឹងមានអ្វីមួយកើតមានឡើងចំពោះគាត់ប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងនោះរាល់ពេលដែលមានការប្រែប្រួលនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលន់នល់បានកាត់ទោសប្រហារជីវិតសម្តេចនរោត្តមសីហនុនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមចូលមកពួកគេបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោកលន់នល់ពួកវៀតណាមក៏បានធ្វើដូច្នេះដែរ
អ្នកមិននិយាយថាខ្ញុំធ្លាប់កាន់អំណាចមកចូលរួមជាមួយខ្ញុំហើយបង្កើតជាប្រព័ន្ធមួយដែលមានគណៈបក២នោះទេអ្នកធ្លាប់កាន់អំណាចឥឡូវនេះយើងកាន់អំណាចជាកាត់ទោសប្រហារជីវិតអ្នកវាគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺជារឿងគួរឲ្យភ័យខ្លាចណាស់សម្រាប់នរណាម្នាក់ដែលធ្លាប់កាន់អំណាចហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនចូលចិត្តរបៀបគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនោះការរួមគ្នានឹងមិនកើតឡើងនោះទេ
So are you saying that because those leaders
តើលោកចង់មានន័យថាដោយសារតែមេដឹកនាំទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងឬក៏យ៉ាងណា
No I don't say they committed something wrong but
តែខ្ញុំមិនបាននិយាយថាពួកគេបានធ្វើអ្វីខុសឆ្គងនោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែឃ្លាថាការស្មោះត្រង់របស់គណៈបកប្រឆាំងមិនដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេខ្ញុំនឹងមិននិយាយច្រើនអំពីនយោបាយកម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីមិនដែលលើកឡើងថានៅពេលដែលខ្ញុំកាន់អំណាចខ្ញុំស្វាគមន៍លោកហ៊ុនសែនជាគណៈបកប្រឆាំងនោះទេគាត់មានបទពិសោធន៍ដឹកនាំប្រទេសយូរខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍មតិរបស់គាត់លោកសំរងស៊ីមិនដែលនិយាយដូច្នេះតទៅសោះនៅពេលដែលខ្ញុំកាន់អំណាចខ្ញុំកាន់អំណាចខ្ញុំដឹងថាមានការចរចាខ្លះៗកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនមានការចរចាដោយសម្ងាត់រវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីប្រសិនបើអ្នកចូលមកកាន់អំណាចតើអ្នកនឹងធ្វើដូចម្តេចពួកគេបានចរចាគ្នាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងលើកលែងទោសប៉ុន្តែវាមិនបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនពេញចិត្តនោះទេខ្ញុំមិនមែនកំពុងតែប្រាប់ដល់លោកសំរងស៊ីឲ្យធ្វើអ្វីមួយនោះទេកុំយល់ច្រឡំពួកគេមិនអាចឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនាំឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនោះទេវាមិនមែនជាទម្លាប់ដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជានោះទេបាទ
So in your view
ចំពោះទស្សនៈលោកផ្ទាល់តើការផ្ទេរអំណាចនាពេលអនាគតនៅកម្ពុជានឹងទៅជាយ៉ាងណាដែរ
I have no idea I really don't have a view for that
ខ្ញុំមិនដឹងទេបាទខ្ញុំពិតជាមិនដឹងមែនខ្ញុំមិនអាចទស្សន៍ទាយពីអនាគតកម្ពុជាបានទេខ្ញុំមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទស្សន៍ទាយនោះទេខ្ញុំមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរទេខ្ញុំមិនដឹងថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងទេខ្ញុំមិនប្រកាសទេវាគឺជាសំណួរដ៏ជ្រៅមួយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានទេខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវឆ្លើយនឹងសំណួរនេះយ៉ាងដូចម្តេចទេមិនមែនខ្ញុំមិនចង់ឆ្លើយនោះទេ
What would happen if a leader
តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើមេដឹកនាំម្នាក់ព្យាយាមកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រហើយទាញវាឲ្យបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននោះ
ពួកគេធ្វើដូច្នេះគ្រប់ពេលទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការធ្វើពួកគេកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេពួកគេធ្វើវាដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងវាជាអ្វីដែលអ្នកនយោបាយធ្វើខ្ញុំមិនឆ្លើយទៀតទេវាជាសំណួរល្អ
អូខេ So this is my last question so for young
នេះគឺជាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរវ័យក្មេងតើអ្វីជាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់មួយឬក៏ពីរដែលលោកចង់ឲ្យពួកគេរៀនសូត្រហើយត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អនាគតល្អប្រសើរជាងមុន
That's a very difficult question. I don't want to give advice to Kimberly.
នេះគឺជាសំណួរដ៏ពិបាកមួយខ្ញុំមិនចង់ផ្ដល់ដំបូន្មានដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាវ័យក្មេងដែលខ្ញុំកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ដែលធំជាងមុនរបស់ពួកគេទៅលើនយោបាយនេះទេខ្ញុំរកនឹកមិនឃើញពីដំបូន្មានដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់ដល់ពួកគេទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យពួកគេប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននិងអត់ធ្មត់រងចាំមើលតើអ្វីៗនឹងទៅជាយ៉ាងណាកុំទៅធ្វើការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវព្យាយាមរក្សាស្ថិរភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្យាយាមប្រុងប្រយ័ត្នប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើវិធីដែលអ្នកធ្វើវាហើយកុំប្រើកម្លាំងព្រោះអ្នកនឹងមានបញ្ហាទាំងជនបរទេសនិងជនជាតិខ្មែរខ្លួនឯងជួបបញ្ហារួចហើយចំពោះការបើកចំហហួសហេតុពេកទៅលើអ្វីដែលបានកើតមានឡើងថយក្រោយមួយរយៈរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់មួយរយៈពេលសង្កេតមើលប៉ុន្តែកុំគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ន
So they have to be patient
ដូច្នេះពួកគេត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននិងរង់ចាំរហូតមានអ្វីមួយកើតឡើង
I can't see what else to advise
ខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវផ្ដល់ដំបូន្មានអ្វីទៀតទេគ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពីរង់ចាំមើលថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្តទៀត
All right thank you so much
ចាសសូមអរគុណដល់លោកបណ្ឌិត David Chandler ដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅពេលនេះចាសសូមអរគុណ
You're welcome thank you very much
បាទអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA រវាងអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិត David Chandler ដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានិងជាសាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសនៃសាកលវិទ្យាល័យ Monash នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីបញ្ហាដែលកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះនឹងអនាគតរបស់កម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ព្រឹកមនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមព្រឹកមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតោះទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណស្រីនិតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រឆាំងនឹងការត្រៀមពិធីផ្លូវការរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនចូលកាន់តំណែងអាណត្តិទី4ដែលនឹងបន្តកាន់អំណាចរហូតដល់ឆ្នាំ2024លោកឆាលម៉ៃណេសដែលទៅយកព័ត៌មាននៅទីក្រុងមូស្គូរាយការណ៍ឲ្យ VA ថាការតវ៉ាត្រូវបានរៀបចំឡើងជាមតិរូបនៃការប្រឆាំងនៅទីក្រុងនានានៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយលោកអាឡិចសេណាវ៉ាល់នីមេដឹកនាំប្រឆាំងបាតកម្មនេះបានធ្វើឡើង2ថ្ងៃមុនពេលលោកពូទីនស្បត់ចូលកាត់តំណែង6ឆ្នាំទៀតនៅទីលានពូស្គីនក្រុងមូស្គូប្រជាជនរុស្ស៊ីរាប់ពាន់នាក់ស្រែកថាលោកពូទីនជាចោរក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែមួយនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានដឹងថាកម្មករ7នាក់បានស្លាប់ហើយ6នាក់ត្រូវគេជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីការរំជួយដីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ដុំថ្មនៅអណ្ដូងរ៉ែមាសក្រុមហ៊ុន Sibanye Stillwater បានដឹងការវិថ្ងៃសៅរ៍ថាកម្មកររ៉ែចំនួន3នាក់ត្រូវជាប់នៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែបន្ទាប់ពីការរំជួយដីការវិថ្ងៃពហុក្រុមហ៊ុននេះនិយាយថាមនុស្ស6នាក់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះមានសុខភាពធូរស្រាលឡើងវិញហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅកោះហាវ៉ៃបានត្រៀមខ្លួនការពិធីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងគីឡាអ៊ីបញ្ចេញកំឯភ្នំភ្លើងច្រើនឡើងនៅភាគខាងកើតនៃកោះនេះដែលបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ជម្លៀសខ្លួនចេញកំឯភ្នំភ្លើងនៅឧស្ម័នពុលបានបន្តរាលដាលបន្ទាប់ពីការរំជួយដីកម្លាំងរំញ័រ6កដកសញ្ញា9ការពិធីថ្ងៃសុខដែលជាការរំជួយដីធំបំផុតនៅលើកោះនេះក្នុងពេលជាង40ឆ្នាំមកនេះអញ្ញាធិបតេយ្យគបសាសរបស់អាមេរិកបាននិយាយថាការរំជួយដីបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 12:30 នាទីរសៀលម៉ោងក្នុងស្រុកការរំជួយដីមួយទៀតកម្លាំង5កដកសញ្ញា7បានកើតមាននៅកោះនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាពួកគេរំពឹងថានឹងមានការរំជួយដីជាបន្តបន្ទាប់បន្ថែមទៀតអ្នកបំទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត3នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្របានវាយប្រហារលំនៅឋានរបស់ឧត្តមសេនីយ៍អាប់ឌូរ៉ាហ្ស៊ីកស្នងការប៉ូលីសក្រុងកាន់តាហានេះបើតាមអាញាធិបតេយ្យបានប្រាប់ VA ការវាយប្រហារបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់អ្នកវាយប្រហារទាំង3នាក់មុនពេលពួកគេចូលដល់គោលដៅការវាយប្រហារនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខច្រកចូលលំនៅឋានរបស់មេប៉ូលីស
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook របស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.